Spēcīga zemestrīce ir notikusi Nepālā. Atsliecinieki ziņo par lielu sagrauto māju, ceļu un tiltu skaitu. Pāri Nepālas galvaspilsētai Katmandu bija pacēlējis arī putekļu mākonis. Zemestrīces epicentrs atradās aptuveni 80 km attālumā no Katmandu. Tās spēks sasniedza 7,9 balvas, ziņo ASV ģeoloģijas dienests. Turklāt, pazemes grūdienu epicentrs atradās vien aptuveni 2 km zem zemes, kas tiek uzskatīts par ļoti seklu dziļumu. Iespējams, tādēļ atsliecinieki šo Nepālas zemestrīci ir raksturojuši kā smagu un ārkārtīgi spēcīgu. Bojāgājušo skaits ir pārsniedzis jau 870 cilvēku, un informācija par jauniem upuriem turpina pienākt. Glābšanas darbos ir iesaistīta arī Nepālas armija. Tāpat zemestrīce esot iznīcinājusi vairākas vēsturiskās ēkas galvaspilsētas centrālajā laukumā. Tostarp ir sagrovis 9 stāvus augstais 19. Gadsimta Daraheras tornis, kas bija viena no ievērojamākajām celtnēm pilsētā. Policijas amatpersonas apgalvo, ka tornī sabrukšanas brīdī atradās ap 200 cilvēku, no kuriem daudz ir izdzīvojuši. Ziņu aģentūra Reuters piebilst, ka Nepāla ir zināma kā valsts, kas kopumā ir slikti sagatavota lielām zemestrīcēm. Tās mājas pārsvarā ir vecas un uzbūvētas uz šaurām ielām. Ģimenes Nepālā ir lielas un mājas ir blīvi apdzīvotas. Tas visticamāk ir viens no iemesliem tik lielam bojāgājušo skaitam. Zemestrīce izraisīja arī lavīnu pie Everesta kalnu bāzes nometnes. Tās rezultātā gājuši bojā vismaz 10 cilvēki, kuru vidu ir arī ārvalstu alpīnisti. Iespējams, ka mirušo alpīnistu skaits varētu sasniegt pat 30 cilvēku. Kopumā Nepālā šajā laikā varētu būt atradušies aptuveni 300 tūkstošu ārvalstu turistu, jo šī ir aktīvākā kalnu kāpšanas sezona. Ar daudziem no viņiem nav iespējams sazināties, jo ir bojāta telefonsakari. Tāpat tiek ziņots, ka pazemes grūdieni bija jūtami pat Indijas galvaspilsētā Delī un citās Indijas pilsētās. Tika skarta arī liela daļa Bangladešas. Saņemtas ziņas par 2 cilvēku nāvu šajā valstī. Indijas premjers Narendra Modi nosūtīja uz Nepālu 40 glābēju komandu, kā arī dažāda veida medicīnisko palīdzību. Vārds jums, Latvijas Radio, Briselē.